Ζαμπετάκη, στον οποίο καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, γεια σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλή εβδομάδα Νίκο, καλημέρα στους ακροάτες.
Θεωρώ ότι η χθεσινή ημέρα ήταν ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα με όλα αυτά που συνέβησαν στο Βερολίνο βεβαίως. Πώς ερμηνεύει ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει στο στράτευμα και έχει φτάσει στην κορυφή του όλα αυτά που συνέβησαν? Είναι εύκολο να υπάρξει ανακοχή για να σταματήσει ο πόλεμος όταν έχεις να κάνεις με διαφορετικές ομάδες σε διαφορετικές περιοχές?
Νίκο, όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο μεσανατολικό πρόβλημα και όπως σου έχω το πει πάρα πολλές φορές, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Θέλει ανανέωση, έχουν εγκλωβιστεί πολύ μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή με διαφορετικά συμφέροντα και δεν θα αφήσουν ποτέ να ισχάσει το πράγμα. Και η ανακοχή να γίνει, κάποιοι θα τη χαλάσουν. Κάποιοι θα έρθουν σε σύγκρουση ξανά και ξανά και ξανά. Το θέμα είναι πάντα το τι κάνουμε εμείς. Εμάς θέλει η πολιτική μας αναπροσαρμογή, συνεχώς παρακολούθηση και να μπορούμε να δούμε το επόμενο βήμα πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να μην ευνηδιαστούμε σε τίποτα. Mm-hmm. Τα βασικά τα οποία πάλι έχω ξαναπεί, πρέπει να είναι εγρήγορση. Εγρήγορση σε όλες τις πλευρές και το πολυπομένο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αυτό μπορεί να παρακολουθεί τα θέματα και να δίνει οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα και πού πρέπει να σκοπεύουμε. Η Ελλάδα είναι παρούσα. Ό,τι και αν γίνεται είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις. Και επειδή πάρα πολλές αποφάσεις θα πάρθουν τον επόμενο καιρό στα ευρωπαϊκά όργανα, εγώ πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Πάντα βέβαια είναι δύσκολες οι αποφάσεις, πάντα είναι τα συμφέροντα πολλά. Είναι ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα και θα το έχετε διαπιστώσει, να είναι ο Πούτιν με τον Χαφτάρ, να είναι ταυτόχρονα και με τον Ερντογκάν. Αυτά τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Άρα λέτε ότι σχετικά με το Βερολίνο, γιατί θέλω να πάω και στις κρίσεις στο στράτευμα μετά, που γνωρίζετε πολύ καλά πώς γίνονται όλα αυτά, σχετικά με τη διάσκεψη θεωρείτε εσείς, όπως γράφει ο Ιγνατίου σήμερα ο Μιχάλης, που ξέρει πολύ καλά τα πράγματα από μέσα, ότι υπήρξε ύπουλο χτύπημα της Μέρκελ στην Ελλάδα με το να μας καλέσει αυτή τη συνάντηση? Κάπου το χάσαμε το τηλέφωνο, θα το ξαναπάρουμε. Να σας πω όμως ότι όντως υπάρχει εγρήγορση γενικότερα στην περιοχή και θα πρέπει και εμείς να είμαστε πανέτοιμοι για όλα αυτά που συμβαίνουν.
Καρδιές, να σου πάρω μια. Πες μου που πουλάν χαρές, να σου πάρω δυο. Πες μου που πουλάν ψυχές, να σου πάρω μια. Που πουλάνε το φτερά, να σου πάρω δυο. Θέλω να έχεις δυο καρδιές, να αγαπάς διπλά τον κόσμο. Θέλω να έχεις δυο ψυχές, δυο ματές να είναι δυο σμό. Θέλω να σε αέτος, θέλω να σε αέτος.
Λοιπόν, μιλούσαμε με τον στρατηγό τον Γιώργο Ζαμπετάκη για όλα αυτά που συμβαίνουν και μάλλον μας έβαλαν κάποιοι φραγοί στην κλίση. Τι να κάνουμε, να το ξεπεράσουμε, στρατηγέ μου,
Κάποτε λέγανε ο δαίμον του τυπογραφείου.
Τώρα
είναι ο δαίμον του κινητού.
Του κινητού. Για να δούμε.
Όλοι είμαστε δέσμοι από αυτό το χώρο.
Λοιπόν, ήθελα να πω σχετικά με αυτό που συμβαίνει και το σχολιάζεται προηγουμένως και λέγαμε πώς γίνεται να είναι και με τους δύο, ξέρω εγώ, ο Ρώσος ο εξωτερικών και τα λοιπά και ο Πούτιν και, ναι, και από την άλλη έχουμε εμείς το παραπονάκι μας, γιατί εμείς δεν ήμασταν στο Βερολίνο για το συγκεκριμένο θέμα.
Προφανώς, εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν ήταν θέμα ότι έβαλε βέτο ο Ερντογάν στη Μέρκελ ή οτιδήποτε άλλο. Απλά σε αυτή τη φάση δεν θέλανε να υπάρχει μία σύγκρουση πέρα από τα όρια της Λιβύης. Και γι' αυτό το λόγο και άλλοι σκέφτονται σοφά όπως και εμείς, δεν μας κάλεσαν. Βρισκόμαστε όμως σε ένα σημείο που θα μας καλέσουν πάρα πολλές φορές για αυτό τον τομέα. Εγώ εύχομαι να έχουμε ειρήνη, να έχουμε ειρήνη από όλες τις πλευρές και κυρίως σε αυτό το λιβικό, τον πολύπαθο λαό, ο οποίος έχει υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία χρόνια. Έχει καταστραφεί μια χώρα που μπορούσε να είναι η πλουσιότερη του κόσμου. Από τη σύγκρουση των συμφερόντων, είτε των Ρώσων, είτε των Αμερικανών, είτε των Ιταλών, είτε των Γάλλων.
Mm-hmm.
Την έχουν πληρώσει πάρα πολύ και καλό είναι να ορθοποδήσουν για αυτή κάποτε και να μην πληρώνουν τουλάχιστον με αίμα αυτές τις συγκρούσεις. Γιατί το αίμα είναι το χειρότερο.
Ναι, αυτό είναι βεβαίως. Άμα χάνονται ανθρώπινες ζωές είναι ό,τι χειρότερο. Πώς ερμηνεύεται αυτή την κίνηση της Γαλλίας αλλά και της Ελλάδας να συνοδεύει δηλαδή με ένα πλοίο δικό μας το αεροπλανοφόρο που έρχεται. Ναι.
Το Ντεκόλ.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι μέσα στις συμφωνίες τις οποίες έχουμε κάνει με τη Γαλλία με τη συμπεριφορά το τελευταίο καιρό και πολλά χρόνια, να μην πω τελευταίο καιρό, πολλά χρόνια της Γαλλίας υπέρ της Ελλάδος και υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδος. Είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε συμμαχίες ανά τη Μεσόγειο, ανά τον κόσμο, ούτως ώστε να είμαστε πάντα μέσα στις εξελίξεις, όπως είμαστε και τώρα, άσχετα πώς δεν φάνηκε στο Βερολίνο.
Mm-hmm.
Είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη και στρατιωτική αλλά και πολιτική. Μπορεί να είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε δώσει πάρα πολλά πράγματα στον πολιτισμό τον παγκόσμιο. Και όλες οι επιστήμες πηγάζουν από τον ελληνικό χώρο. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μουσαφίρι στην περιοχή από το 1000 περίπου. Και από τότε το μόνο που κάνει είναι να στρέφεται εναντίον των λαών. Όταν βλέπετε μία αήθη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού της Ελλάδος από τον Ερντογάν, σημαίνει ότι τα πράγματα δεν του βγαίνουν όπως τα ήθελε. Και ρίχνει όλα του τα χαρτιά ούτως ώστε να μειώσει και να κάνει και να χλεβάσει. Δεν μπορούμε όμως, δεν πρέπει να θεοποιούμε τον Ερντογάν, ο οποίος έχει καταντήσει ένας ταραχοποιός στην περιοχή. Δεν πρέπει να το θεοποιούμε και ειδικά κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το στηρίζουν ακράδαντα και να δείχνουν ότι έχει πρόοδο κλπ. Πάσχει σε πάρα πολλούς τομείς και όλα αυτά είναι αδυναμίες. Και προσπαθεί ό,τι κάνει να φαίνεται ότι το κάνει μέσα στο διεθνές δίκαιο. Που να μπορεί να πει στο δικαστήριο οποιαδήποτε στιγμή ότι να, εγώ το έκανα με βάση αυτό. Και αν βλέπετε και στην Κύπρο τώρα, εμφανίζει τη Βόρεια Κύπρο ως οντότητα κρατική για να κάνει ό,τι κάνει στην περιοχή, στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Πρέπει να συνεχίσουμε τα πράγματα, να έχουμε καλές συμμαχίες, αφιχτιονίες τις λέγανε παλιά. Εμείς τις δώσαμε στον κόσμο πάλι.
Mm-hmm.
Και πρέπει να τις συνεχίσουμε. Και με την Αλβανία και με τα Σκόπια και με την Βουλγαρία και με την Ιταλία πρέπει να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και με την Αίγυπτο. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε. Άρα ο στόχος μας πρέπει να είναι πολλαπλός και προς πολλές κατευθύνσεις. Ούτως ώστε να επιτύχουμε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε, δηλαδή θέλουμε να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Αυτό θέλουμε. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο.
Mm-hmm.
Και αν κάπου έχουμε άδικο, ας έρθουν να μας το υποδείξουν ότι εκεί έχει το άδικο. Αλλά δεν μπορεί μια Ευρώπη με τόσους συμβούλους, με τόσους επιστήμονες, με τόσα πανεπιστήμια να λένε ότι η Ελλάδα είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και να έρθει και ο Ερντογάν να λέει εγώ είμαι. Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι ηλίθιοι και οι Τούρκοι είναι οι έξυπνοι. Ότι αυτοί, να, εμείς εφαρμόζουμε μόνο νομιμότητα. Τους τα λένε και επειδή τους τα λένε και τα γνωρίζουν, προσπαθούν με το bullying και με τα λεφτά. Προσέξτε αυτό που λέω. Και με τα λεφτά.
Τι εννοείτε?
Να
ότι
περάσουν αυτό το οποίο θέλουν με την προπαγάνδα τους.
Μα, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί πριν από λίγο ο Αιγύπτιος πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Τουρκία και του λέει μακριά τα χέρια σας από την Κύπρο. Νομίζω ότι είναι μια σοβαρή προειδοποίηση.
Μπράβο. Και το είναι μέσα στα πλαίσια. Το γνωρίζω αυτό. Έγινε πρωί-πρωί και το άκουσα και στην τηλεόραση.
Βεβαίως.
Αυτό είναι καλό. Όποιον βρίσκουμε υποστηριχτή, ο εχθρός του εχθρού μας είναι φίλος μας. Και πρέπει να κάνουμε τα πάντα να είναι κοντά μας. Και να τους βοηθάμε κιόλας, όχι να τους ξεχνάμε μετά.
Mm-hmm.
Γιατί και αυτοί έχουν ανάγκες.
Ασφαλώς, και... βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Ναι, άμα δεν έχεις ένα καλό γείτονα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από εδώ και πέρα. Αλλά θέλω να το κλείσουμε προς το παρόν αυτό το θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχει μεγάλη ουρά στο μέλλον. Για να δούμε,
θα περιμένουμε.
Να δούμε αν εφαρμοστούν αυτά που είπαν. Κάτω στη Λιβύη, δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί,
είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν.
Κύριε Ζαβετάκη, εγώ θέλω ευθέως να ρωτήσω. Η κίνηση του να έρθει εδώ ο κύριος Χάφταρ πριν πάει στο Βερολίνο ήταν καλή στρατηγική κίνηση?
Πάρα πολύ καλή κίνηση. Και ταραχθήκανε πάρα πολύ τα νερά σε πολλούς. Και ακουστήκαμε με τον τρόπο που χρειαζόταν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο αυτό το φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών που προσπαθούν να βρουν μια ειρηνική λύση. Γνωρίζουν οι άνθρωποι όλοι αυτοί, τα κράτη γνωρίζουν τις θέσεις μας. Γνωρίζουν ποιος είναι νόμιμος, ποιος είναι παράνομος. Απομένει με ωραίο τρόπο, γιατί μόνο με ωραίο τρόπο μπορούν να το θέσουν αυτοί και όχι να συγκρουστούν. Δεν θέλουν καμία σύγκρουση με την Τουρκία, κανένας εκ των κρατών αυτών.
Mm-hmm.
Να προσπαθήσουν να περάσουν οι ιδέες και η νομιμότητα στο χώρο αυτόν.
Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα του οίκου μας και κυρίως στο δικό σας τον οίκο, δηλαδή στους νέους αρχηγούς που είδαμε σε ΓΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και τα λοιπά. Πώς είδατε τους καινούριους συναδέλφους σας οι οποίοι αναλαμβάνουν?
Εξ όσων γνωρίζω, στον αρχηγό ΓΕΘΑ και τον αρχηγό του ΓΕΣ μπορώ να εκφέρω άποψη. Για τους λοιπούς συναδέλφους δεν τους γνωρίζω, δεν έτυχε να συνυπηρετήσω και δεν μπορώ να πω τίποτα παρέμβως χάρη για το ναυτικό.
Mm-hmm.
Για την αεροπορία μπορώ να πω ο νυν αρχηγός είναι ένας εξαίρετος αξιωματικός κλπ. Θα πω λοιπόν για το ΓΕΣ. Πρώτα, ο συμμαθητής μου ο Λαλούσης, ο Χαράλαμπος, ο οποίος ανέλαβε αρχηγός ΓΕΣ, είναι ο αξιότερος όλων μας από τη σειρά τη δικιά μας. Δηλαδή, εμείς αποφοιτήσαμε το 1984.
Mm-hmm.
Ο Λαλούσης τον γνωρίζουμε καλύτερα από τους προϊστανόνες, αυτούς που τους αξιολογούνε. Γιατί ζήσαμε μαζί και ξέρουμε ποιος είναι ο ένας και ο άλλος. Ο Λαλούσης είναι άριστος των άριστων. Είναι ο καλύτερος από όλους μας. Οπότε δικαίως βρέθηκε στη θέση αυτή. Είναι με ακαδημαϊκή μόρφωση, με στρατιωτική εμπειρία και μπορεί να κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του. Ο Κώστας ο Φλώρος είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα που πήγε στο ΚΕΘΑ και μπορώ να πω και για αυτόν και ως καταδρομέας που είναι ότι είναι ένας εξαίρετος αξιωματικός, ο οποίος έχει όλες εκείνες τις γνώσεις που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του.
Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πλέον επίσης, όπως και προηγουμένως, παραδίδονται σε άξιους αξιωματικούς έτσι, τα κλειδιά της άμυνας της χώρας, κύριε Ζαβετάκη.
Για αυτή την περίοδο, ναι. Μπορώ να το υπογράψω.
Mm-hmm.
Είναι η μόνη φορά που ούτε οι αντιπολίτες δεν μίλησε για αυτό το θέμα και είναι πολύ σημαντικό, διότι και αυτοί γνώριζαν ότι η αξιωματία αυτή είναι άριστη.
Mm-hmm. Πρέπει πάντως έτσι να τους δίδουμε και τη βοήθεια που χρειάζονται, το κράτος εννοώ, και όλοι εμείς να τους εμπιστευόμαστε και το κράτος να τους δίδει αυτά που χρειάζονται για να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι, και να...
Εξυπακούεται, το έχω πει και άλλη φορά, ότι ο στρατός, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει, να σηκώσει πανό, να κλείσει διακόπτες κλπ, πρέπει η πολιτική ηγεσία να σκέφτεται, και επειδή τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων είναι πολλά και δύσκολα, πρέπει να τους ακούνε. Να τους ακούνε και να βοηθάνε και που πρέπει. Επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και γνωρίζω,
mm-hmm.
ένας αξιωματικός ο οποίος ζει στη Θράκη, όπως ήμουν εγώ 10 χρόνια παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολλά προβλήματα οικονομικά όταν τα ενίκια είναι στα ύψη, όταν δεν έχει από το σπίτι του, που όπως έχουμε μάθει εμείς οι κριτικοί, να έχουμε πάρα πολλά εφόδια, δεν τα έχουνε. Έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους, πού θα τα πάνε, πού θα τα εντάξουν κλπ. Και πρέπει η υπηρεσία και η πολιτική ηγεσία να το σκέφτεται. Πιστεύω ότι σιγά σιγά με την άνοδο, την οικονομική της Ελλάδος, θα πρέπει με προτεραιότητα να τους σκεφτούν για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και αγωνίζονται χωρίς ωράρια, χωρίς ρολόγια, μέρα νύχτα, ούτως ώστε να κάνουν αυτό που πρέπει, δηλαδή να εξασφαλίσουν τη χώρα μας.
Η αλήθεια είναι, κύριε Ζαβετάκη, ότι είναι πράγμα, το περιγράψετε πολύ καλά, το να μετακινήσει συνεχώς και κυρίως για τα νεαρότερα μέλη της οικογένειας να αλλάζουν συνεχώς σχολεία, να αλλάζουν συνεχώς φιλίες. Είναι οικογένειες που θέλουν πράγματι στήριξη. Γιατί
είναι πολύ είναι μεγάλο πρόβλημα. Οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν να δουλέψουν. Μα πόσες γυναίκες θα δουλέψουν στη Χίο ή στη Μυτιλίνη όταν δεν υπάρχει εργασία? Οι περισσότερες γυναίκες είναι άνεργες των στρατιωτικών σε όλους τους βαθμούς. Με αποτέλεσμα, με ένα μισθό των 1.000 ευρώ να μπορούν να ζουν μια οικογένεια με 2, 3, 4 παιδιά. Άλλο να είσαι στον τόπο σου και να υπηρετείς, που έχεις άλλα εφόδια και μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί μπορεί να πεις το παιδί σου, το μωρό σου, στη μαμά, στον μπαμπά κλπ. Και άλλο να είσαι στον Εύρο και να μην έχεις άνθρωπο ούτε καλημέρα να πεις.
Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για Εύρο, από εκεί είμαστε καλά, είναι οργανωμένη η περιοχή, γιατί έχουμε στρέψει, έλεγα και προηγουμένως στην προηγούμενη συζήτησή μας, τα βλέμματά μας στην Κρήτη και στην Κύπρο, και δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε το νου μας και λίγο ψηλότερα.
Ο Εύρος είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο, αυτή ειδικά την περιοχή είναι απέραστος. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς ούτε στην ευρύτερη περιοχή από τα νερά τα οποία υπάρχουν και υπάρχουν κάθε χειμώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η οποιαδήποτε επιχείρηση. Βέβαια, δεν έχουμε φτάσει σε σημείο να πούμε ότι θα κάνουμε επιχειρήσεις αύριο, διότι οποιαδήποτε μετακίνηση δικιά μας ή Τούρκη ή οτιδήποτε άλλο αποκαλύπτεται και παίρνουμε τα μέτρα μας. Πάντως δεν κοιμούνται, είμαι σίγουρος, σε ένοπλες δυνάμεις και είναι μπροστά και έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή. Το γνωρίζουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό βάζω και πολλές φορές την ουρά στα σκέλια και φεύγουν.
Δεν θα μπορούσα τώρα με την ευκαιρία για να κλείσουμε να σας ρωτήσω, θέλω, σχετικά με αυτό που εξακολουθεί να συμβαίνει, κύριε Ζαμπετάκη, με τις μεταναστευτικές ροές δηλαδή, αν σας ανησυχούν όλα αυτά που γίνονται και πώς θα μπορούσαμε ίσως μια συμβουλή προς τους νεότερους που χειρίζονται αυτά τα θέματα, για τους πολιτικούς αλλά και τους ίδιους τους στρατιωτικούς, γιατί είδαμε ότι οι Τούρκοι σε κάποια βιντεάκια κάνανε ελιγμούς για να του πάρουν οι ίδιοι τις βάρκες και να μας χρεώνουν, ας πούμε, εμάς ότι εμείς δεν περιθάλπτουμε και δεν βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους.
Όταν κάνουν τα κόλπα αυτά που κάνει η Τούρκη, τα κάνει στα δικά τους χωρικά ύδατα και ως εκ τούτου δεν μας επηρεάζουν καθόλου. Το τι κόλπα θέλουν να κάνουν και τι θέλουν να μας καταλογίσουν δεν λέει τίποτα. Όλοι γνωρίζουν ότι κάνουμε αυτό που μπορούμε. Και πού αντέχουμε. Έχω πει πολλές φορές πού είναι το ταβάνι. Πώς μπορούμε να δεχτούμε. Όσο αυτοί γνωρίζουν, και το γνωρίζουν κάλλιστα, διότι βλέπετε όλοι κρατάνε ένα κινητό τηλέφωνο και μιλάνε με τους συγγενείς τους, φίλους τους κλπ. Όσο εμείς ανοίγουμε τα σύνορα για να μπαίνουν μέσα, αυτοί θα κάνουν αυτό. Γιατί λένε, προκειμένου να σκοτωθώ, καλύτερα να πεθάνω.
Ναι, είναι
και προσπαθούν να μπουν στην Ελλάδα. Όταν εμείς τους εγκλωβίζουμε και δεν μπορούν να κάνουν αυτό το οποίο γουστάρουν, που θέλουν, να το πω διαφορετικά, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια να μπουν στην Ελλάδα και να πάνε κάπου αλλού. Όσο αυτό το νομίζουν, θα προσπαθούν να περάσουν περισσότερο στη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Έχω ακούσει διάφορους σχολιαστές και λένε πόσο μας στοιχίζει οικονομικά. 10 ευρώ να στοιχίζει ο καθένας είναι εκατομμύρια τα ευρώ καθημερινά στο φαγητό τους.
10 ευρώ την ημέρα μας στοιχίζουν ο κάθε άνθρωπος.
10, εγώ δεν μπορώ να πω επίσημα πόσο είναι αυτό. Είναι 10, 15 ευρώ σίγουρα αφού τους ταΐζουμε. 10-15 ευρώ. Επί τόσο, φανταστείτε τι εκατομμύρια είναι καθημερινά και τι βάρος είναι για την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό αυτοί που είναι να γυρίζουν πίσω θα πρέπει να γυρίζουν. Αυτοί που ζητάνε άσυλο πρέπει να το δίνουμε, αλλά με τη φιδό. Και μέρα να μην φεύγουμε από τις αντοχές μας. Βέβαια, αυτοί δεν έρχονται για να μείνουν στην Ελλάδα οι περισσότεροι, έρχονται για να πάνε στο εξωτερικό.
Για να πάνε κάπου
αλλού. Τον τρόπο και τους ανθρώπους, προκειμένου να πάρουμε στα εκεί.
Πάντως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα και χειμερινούς μήνες είναι ακόμα δυσκολότερα, διότι είναι άρρωστοι, διότι είναι θέματα υγείας, διότι είναι θέματα διαμονής. Εμείς όταν πηγαίναμε στα σκι, παραδείγματος χάρη, 4 μέρες και μας έπιανε βροχή, ανέτρεπε τα πάντα και έπρεπε να βρούμε τρόπο να στεγνώσουμε τουλάχιστον. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σε λίγο δεν θα φτάνει και το νερό να πιούμε.
Ναι.
Κάπου πρέπει να τους εγκλωβίσουμε. Κάπου πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια.
Mm-hmm.
Όσο το μαθαίνουν ότι υπάρχουν τα περιθώρια, προχωράνε.
Το χειρίζονται, λέτε, καλά τώρα από την κυβέρνηση, γιατί είδαμε κάποιες εξαγγελίες.
Συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Είναι σε καλό δρόμο. Και ο κύριος Στεφανής, ο πρώην αρχηγός του ΓΕΣ, ο οποίος είχε αναλάβει τη διαδικασία, δεν είχε τη δυνατότητα, εκείνη την πολιτική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορεί να πείσει χώρους, ανθρώπους, προκειμένου να μπορεί να υποδεχτούν και να τους κάνουμε κλειστές δομές σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Τώρα με τον κύριο Μηταράκη, είναι και από την περιοχή, πιστεύω έχει την ευαισθησία, αλλά χρειάζεται και να βοηθάνε και για την πολιτική.
Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά, καλημέρα.
Γεια χαρά.